interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Cu bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem cartea Exodului. Capitolul 4 începe astfel. Moise a răspuns Domnului: iată că frații mei n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul i-a zis, aruncă la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul i-a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat, iar șarpele s-a prefăcut într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, iată ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Ce urmărește Dumnezeu să-i transmită lui Moise prin această experiență?
De aceea, Domnul, îi spune Moise, vreau să ajungi mare conducătorul meu. Te trimit pe tine, ca reprezentant al meu înaintea oamenilor, dar ai grijă pe ce te sprijini. Și mai mult de atât, fii cinstit. Ce ai în suflet se vadă și în afară. Și ce se vede în afară, aceea să fie și în sufletul tău. Să nu faci politică, că nu te trimit să faci politică, una spui și alta faci. Eu te trimit să fii un conducător pentru poporul meu, conducându-l spre mine, prin credință, prin încredere, sprijinindu-se pe mine, prin curăția inimii. Și sigur, va urma a treia minune, nu mai plăcută decât celelalte, care definește al treilea mesaj, mesaj cu care Dumnezeu dorea ca Moise să ajungă înaintea poporului.
Care a fost concluzia divină?
Versetul 8, dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, poate că vor crede glasul celui de al doilea semn. Și când e vorba de glas, e vorba de mesaj. Și când vor asculta aceste mesaje, ele vor avea tăria că oamenii se simtă că sunt de la Dumnezeu. Că niciun zeu nu vorbește așa. Niciun om n-ar fi fost capabil să le trimită un astfel de mesaj. Nimeni n-ar fi putut să descoperă ceea ce a descoperit Domnul lui Moise prin aceste trei minuni. Ce alt zeu se ocupa cu așa ceva? Nu cunoaștem nicio teologie a celor vremuri și nici mai târziu, care în dialogul zeului cu omul să pătrundă în aceste taine care aparțin sufletului omenesc. Domnul să-ți arate pericolul din sprijinul pe care să-l ai, nu se ocupau zeii sau alții cu așa ceva. Nu se ocupau cu așa ceva. Etica cea mai avansată și atunci, în vremea aceea, Egiptul era tare. Etica Egiptului se ocupa de, mai bun, de relațiile sociale, se ocupa de relațiile cu morții, cu părinții. Adică o etică izvorâtă din bunul simț social, dar nu se ocupa de problema omului dinăuntru, a omului spiritual, a ceea ce se întâmpla în sufletul omului, ținea mai mult de exterior. Ei, numai Dumnezeu putea să vină cu astfel de mesaje și Israel, care cât de cât aveau cunoștință de natura mesajelor lui Dumnezeu, cel puțin din istoria părinților lor, Abraham, Isaac și Iacob, ei știau că doar Domnul, doar Jehova este interesat de statura morală și nobilă a ființei noastre interioare, a sufletului nostru. Și dacă nu vor înțelege primul mesaj și poate că vor veni unii cu soluții. E, asta pot să o fac și oamenii. Arată pe al doilea. Și atunci evreii aveau de înțeles că numai Dumnezeu cunoaște inima omului și interiorul omului. Numai Dumnezeu era în stare să vorbească asemenea subiecte, să aibă asemenea abordări și asemenea teme.
Interesant este că Dumnezeu este foarte sigur că lucrurile se vor rezolva.
Da. Așa spune și versetul 8, nu? Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.
Probabil că pentru judecata normală așa ar fi trebuit să fie, dar se pare că își dă seama că oamenii nu sunt atât de înțelepți ca el și adaugă ceva.
Da, spune, și totuși vor crede mulți primul semn, vor crede iarăși și mai mulți și al doilea semn, dar poate că vor fi puțini de acolo rămășiță care nu vor crede aceste două semne. Atunci, al treilea semn. Și urmează a treia minune, de fapt. Și ce spune Domnul? Să iei apă din râu și să o torn pe pământ. Un lucru la fel de natural și am putea noi să spunem banal. Apa era foarte importantă pentru oamenii care trăiau în zonele acelea toride, da? Chiar și pentru cei care trăiau în Egipt. Și am spune, uite, ia, nu știu, apă, bei apă, da, bei apă, ia apă. Și a luat. Ce este apa? Apa este un fel de sursă a vieții. Dar în simbolistica biblică, apele simbolizează pe ceilalți, pe semenii tăi, lumea care te înconjoară, rasa umană în general. Biblia este simbolizată prin asta. Pentru că așa cum depindem noi de apa, de băut, la fel depindem și de societatea și de oamenii din jurul nostru. Noi nu putem trăi fără lumea din jurul nostru. Este demonstrat și științific și oricum vreți. Dumnezeu nu a făcut pe om un individ undeva pus pe o planetă pustie. Nu. L-a creat pe matricea familiei. Omul este creat să trăiască în familie, în interdependență cu ceilalți. De ce aceasta îl ajută pe el să devină om? Că omul n-ar putea să fie om fără oameni din jurul lui. Ar fi o vietate, dar nu om. Noi ne definim ca oameni în relație cu ceilalți oameni. Ei, așa cum apa este vitală vieții, așa și relația noastră cu ceilalți oameni este vitală. Este condiție de supraviețuire, de existență, de formarea noastră ca oameni. Și gestul este simplu. Și spune, ia, ridică apa. De ce iei tu o cană cu apă și o ridici? De ce? Că să bei, da? Sigur, simți că prea asta trăiești.
Normal.
Gestul acesta de a bea simbolizează și dependența ta de relația cu ceilalți. Dar zice așa, hai, nu, bea, dă-i drumul în pământ. Adică, disprețuiește-o, că numai o apă pe care disprețuiește-o arunci. Numai pe aceea o arunci.
Nu mai ai nevoie de ea?
Nu ai nevoie de ea. Să ducă nisipul încins de soare, să o evapore, nu mă interesează. Și ce a observat Moise? Că atunci când el a dat drumul la această apă, când picăturile alea de apă au izbit nisipul, ele au sărit înapoi pe veșmântul lui și erau sânge, nu mai era apă. Apa se transformase în sânge și sângele acesta păta veșmântul lui curat. Eu nu cred că cineva ar fi bucuros și fericit să iasă în public sau să trăiască cu sânge pe haine. Când vedem pe cineva cu hainele pline de sânge, la ce ne gândim noi? Că este ori un măcelar, da? Unul care suprimă vieții. Nu contează de ce. Sau este un ucigaș care fuge. Thank you.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Discutăm despre supunerea umană în fața lui Dumnezeu și despre faptul că putem avea o influență deosebită asupra celorlalți.
Există într-o carte inspirată a scriitoarei americane, Ellen White, că a văzut în viziunea sa, chiar în cartea Experiențe și Viziuni, a văzut veșmintele unora care veneau înaintea judecății lui Dumnezeu pline de sânge. Și a întrebat ce este cu sângele acela. Și îngerul Domnului a răspuns și a zis, este sângele celor pe care ei nu i-au influențat spre bine și nu i-au condus spre Dumnezeu, ci i-au neglijat și i-au disprețuit. Lăsându-i să piară și să moară neavertizați. Aici este un mesaj fantastic pentru Israel. Și Domnul îl trimite pe Moise și spune, uite, pe de o parte e un mesaj pentru tine, ca om al meu, conducător, în actul conducerii tale, nu trebuie să neglijezi pe nimeni. Nu trebuie să socotești că un om, cel din urmă om din poporul al meu, este pentru tine la fel de important. Și dacă tu nu-ți faci datoria cu care eu te trimit să faci pentru cel mai neînsemnat, să știi că sângele lui se va vedea pe hainele tale. Îți voi cere socoteală pentru sângele lui. Și du-te și spune de asemenea poporului că ei sunt gata să iasă. Eu vreau să-i scot din Egipt. Dar ei au o responsabilitate pentru egiptenii aceștia. Ei trebuie să le vorbească despre Dumnezeul care îi va elibera. Ei trebuie să povestească despre acest plan de mântuire. Și ei trebuie să fie deschiși. Și egiptenii care vor să creadă în Domnul și să se atașeze de ei, să fie primiți. Și știm asta din istoria lor de mai târziu, că au ieșit și egipteni cu ei. Au ieșit și oameni care fuseseră impresionați de etica lor, de credința lor, de puterea lui Jehova. Au fost mulți care au ieșit. Și nu trebuiau să fie exclusiviști. Apoi, pentru noi, cei de astăzi, mesajul este la fel de puternic. Noi avem datorie ca biserică universală, care slujim un Dumnezeu cu o viziune universală asupra salvării omului. Noi nu trebuie să neglijăm pe ceilalți. Nu trebuie să excludem pe nimeni. Nu trebuie să lăsăm nicio picătură de apă, simbol al oamenilor, să pice la pământ, să se ducă, să se piardă în țărâna pământului. Ci toată trebuie ridicată spre Dumnezeu. Ne influențează și o influențăm. Ori acest al treilea mesaj mi se pare cel mai greu de înghițit și de înțeles. Dar este un mesaj al lui Dumnezeu. Și în mesajul acesta, evreii și Moise trebuie să înțeleagă că Dumnezeul lor este Dumnezeul întregului pământ. Și avem manifestări și avem exprimări ale lui Moise în diferite ocazii când arată clar că Dumnezeul este Dumnezeul întregului pământ. Chiar și în porunca a patra, Moise vorbește, pentru că el o primește de la Domnul și o explică pentru prima dată lui Israel, că Dumnezeul este Dumnezeul întregului pământ, căci în șase zile a făcut Domnul, nu pe evrei, nu Canaanul, a făcut întreg pământul și l-a făcut pe om, pe toți oamenii. Este Dumnezeul întregului pământ. Sigur că cei care nu vor asculta și vor respinge mesajul lui Dumnezeu vor pieri, cum piere apa în nisipul înfierbântat. Se vor face aburi. Dar datoria noastră este să-i ridicăm. Deci Domnul îi spune lui Moise, du-te și spune poporului meu că i-am auzit strigătele, i-am auzit durerea, i-am auzit suferința. Du-te și spune, du poporului meu acest întreit mesaj. 1. Să aibă grijă pe cine se sprijină, să verifice punctele de sprijin și să facă din Domnul sprijinul și ocrotitorul lor. 2. Să fie curați și pe dinăuntru și pe din afară. Așa cum le place să arate pe din afară, curați și bine puși la punct, așa să fie și sufletul lor. Să nu aibă două măsuri, să nu gândească una și să facă alta. Pentru că într-o zi toate gândurile ascunse se vor transforma în fapte, fapte care mânjesc mâna, fapte care nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie, de care nu vom fi mândri. Să fim la fel de cinstiți și corecți pe din afară ca și pe dinăuntru. Eu am înțeles cu o profunzime foarte mare care m-a impresionat foarte mult și sunt mulți ani, da? Eram tânăr când am citit romanul lui Victor Hugo, Omul Mărilor, în care se arată unul dintre personaje, un administrator considerat foarte corect, care, dincolo, în spatele corectitudinii lui din afară, era un impostor și era un hoț. El naufragiază corabia stăpânului lui numai ca să fure averea care era ascunsă pe vapor. Și m-a frapat atunci, m-am dus la Biblie, spun asta e spirița mea, și am înțeles și mai puternic mesajul lui Dumnezeu din Scriptură. Mi se părea cam criptat mesajul biblic și nu îl luasem în seamă. Dar când am citit romanul ăsta lui Hugo și cum îl dezvăluie el în toată experiența aceea, m-a făcut mai întâi să apreciez, să mă îndrăgostesc de acest administrator și să admir cinstea și corectitudinea lui, ca în final să văd ce avea în inimă. În inimă era plin de lepră. Era curat pe afară și plin de lepră în inimă. Avem o problemă greu de rezolvat cu lepra din inimă. Greu de rezolvat. Și necazul e că nu doar ne mângim pe noi, dar ne mângim și copiii, mângim și pe ceilalți curați. Păi ce să creadă un copil când te vede că te îmbrățișezi cu vecina ta și spui așa vorbe frumoase și după ce închizi ușa casei, începi să bombănești împotriva ei. Pă, și asta și needucata asta sau cuvinte și mai rele. Și copilul a văzut și scena de afară, văzut și scena dinăuntru. Am întâlnit situații de genul acesta când este foarte deranjant. Și nu trebuie să uităm că lepra de genul acesta ascunsă în inima noastră ne dezonorează profund atunci când ea este descoperită în fața celorlalți. Și Dumnezeu o face, Dumnezeu a zis că o descoperă, i-a descoperit-o și lui Moise. Și n-a zis că doar lui. Iar al treilea mesaj este fantastic. Du-te și spune poporului meu, când într-adevăr mă ocup de el, voi crea un exod, voi face minuni pentru ei, îi voi scoate din Egipt cu mână tare și puternică, îi voi duce într-o țară frumoasă, dar să nu uite că toți oamenii sunt ai mei. Să nu uite să ducă mesajul meu către ceilalți. Și așa cum îi iubesc pe ei, așa îi iubesc și pe ceilalți. Iar în Osea, Domnul spune lui Israel, mult mai târziu după episodul acesta, oare, poporul meu, Israel, așa cum am scos eu pe voi din Egipt, n-am scos eu și pe sirieni din Chir și pe filisteni din Caftor. Și pe ei îi iubesc, și pe ei îi prețuiesc, și pe ei îi apreciez. Și dacă nu vor fi în împărăția mea, nu pentru că eu nu i-am iubit, nu pentru că eu n-am făcut lucruri mari și minunate pentru ei, ci pentru că ei n-au vrut. Au ales altceva decât ceea ce le-am propus eu. Și în zilele noastre este la fel. Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Dar dacă nu toți vor fi acolo în cer, asta nu că nu i-a iubit Dumnezeu, nu că n-a făcut lucruri mari și puternice pentru ei, ci pentru că au ales prost, pentru că s-au lăsat păcăliți, n-au știut pe ce se sprijină, n-au vrut să pună o relație de egalitate între ce se află în interior, în inimă și ceea ce arătăm în afară. Trebuie să fim la fel de strălucitori și de frumoși și pe dinăuntru ca și pe din afară. Dacă vrem să fim eliberați, dacă nu vrem asta, atunci o să strigăm în van, Doamne, scapă-ne, Doamne, scapă-ne, că ne omoară robia, o să ne omoare robia. Dar nu poți să ajungi în Canaan fără să urmărești aceste trei virtuți. Credința în Dumnezeu, curăția vieții interioare și exterioare și mesaj și iubire, deschidere către ceilalți oameni.
Săptămâna viitoare vom aborda cartea Exodului, capitolul 4, lărgind viziunea de la versetul 1 la versetul 9 cu noi demonstrații prin care Moise ar putea să le arate copiilor lui Israel că el este numit de Dumnezeu pentru a-i scoate din Egipt. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.